Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина перша. Загадкова монета. Розділ 11. Михал. Ну і єдь, панура сказав Чесь, сподилба позираючи на дівчинку. Ну і поїду. Єдь, єдь. Помста з ранішої кривди була повна. Оксана, захотівшися, натішившися, зараз же пошкодувала його. Тільки яна і збиралася признатися, що Бразилія – лухта, і яна сама не ведає, ділі чого видумала усе гэта. Як Чесь підступив до яе на яких паўкроку і перакрив ёй дорогу до веснічак. «А хочеш, я тобі зараз твою Бразилію покажу?» Не поспела Оксана отскочить, як Чесь схопив яе двома пальцами за нос і потягнув уверх. На міг дівчинка знямела ад нечаканості ад гэтага нахабства, да таго ж так балюча і непрыемна было. Але праз міг, селячыся вырвацца, яна знянацку наступіла цвёрдай рыфлёнай падэшвай красоўкі на Чэсеву босую нагу. Чэсь войкнуў і выпусціў яе нос. Ад злосці Оксана яшчэ раз паўтарыла гэты прыём, ужо знарок. «Ты што?» Ускрикнув Чесь і согнувшися, схопився за ногу. Дуже неустойливий, заманливий була така його поза, каб не поспробувати перемогти його до решти. Оксана легко штурхнула його у плячо. Чесь згубив рівновагу, упав на спину, але одразу ж хутко підхопився. «Ну, почекай!» Але хуткой суровой расплаты Оксана чакать не стала. Не поспел Чесь обтерти пясок шортов, як яна уже сядела на высоким плоте, балазе у кроссовках, легко было узабраться по гладких колках, подэшвы не коузаліся. Быкошка зверху дзяўчынка цікавала за Чесем, готовая при першым яго подазроным руху саскочыць у двор. «Ах!» Ускликнула раптом яна і схапілася за кишеню, стараючися затримати монету, що вивальвалася оттуль. Але поздно. Монета вислізнула з руки і шпокнула недзе у траву под плот. Про зимгнення яна була уже у кулаку у Чеся. Чамусьці хлопчик так само, перш чым схаваць монету, схапіўся за свою кишеню, запустив туди руку. «Дірка!» збянтежена промовив ён. «Чесік, аддай!» узмалілася Оксана. «Я ще чого?» «Аддай! Гэта не моя монета!» «Вядома, не твоя, моя!» «Я ще б! Хто адмовився пад такого трофею, здобытого у чесным баі?» «Чесік, ну хочеш, я признаюся, што наманіла табе?» «Хм, хачу! Тады аддасі?» «Аддам!» «Поклянися!» «Ну, клянуся!» «Я нахлусила тебе про Бразилию. Нікуди я не еду. Тут буду у поплавах. І ми будемо сябраваць, як ти хотів. Ось як! Ну, калі приедеш на канікулы, тады і поговорим». І Чесь, спокойно посвістуючи, повернувся до дзяўчынкі спиною з явным намером пайсти. У голове у Оксаны промільгнуло, що треба приймати крайні меры, клікати на допомогу батьку, хоч яна завсёды лічила апошняя гэта справа скардзіцца батькам. «Аддай, ти ж пакляўся!» – за чаем крикнула яна. «Я ж тебе не просив признаваться». Чесь, однак, спынился. «Ну хай, я схлусил, калі кляўся». «А ты схлусила про Бразилию, вось мои квіты». «Ты хлусиш! Чаму и мне нельга?» Такой жорсткасти девчинка нават от яго не чакала. И она усхлипнула. Вытираючыся, краем вока убачила, что Чысь як бы разгубился. «Да что ты румзаешь, Оксана? С чего ты взяла, что я повинен отдать тебе свою монету?» «Не, это моя!» Про слезы ускликнула девчинка. «Тебе яна просто так треба гуляться, а мне? Ты не ведаеш нават!» «Да нічога подобного, гэта моя! Я знайшов яе учора на агароде.
Ты мяне штурхнула, я упаў. Манета выкацілася праз дзірку, ты яе схапіла і на плот. Ды, як бачыш, не ўдалося. Манета сама ведае гаспадара, задаволена сказаў Чэсь. Як табе не сорамна? Гэта табе павінна быць сорамна, адказаў Чэсь. Нарасказывала мне казак пра Бразілію, адтаптала нагу, хацела ўкрасці маю манету, а цяпер плачаш, што не ўдалося.
Аксана, не адказваючы, узіралася ў канец вуліцы. Там ехаў веласіпедам хтосьці вельмі знаёмы.
Так і ёсць. Гэта Міхал і едзе да іх. Ну, цяпер можна абысціся і без дапамогі бацькі. Міхал яе ў крыўду ніколі не дасць. І бацька яго ведае, і бабуля любіць, і заўсёды наказвае, каб ён глядзеў за ёю Аксанаю і абараняў яе.
Бацькі Міхала з той жа вёскі на Гомельшчыне, адкуль бабуля, а пасля радыяцыі перасяліліся таксама ў паплавы. Таму і трымаюцца разам барадня.
«Міхал!»
Аксана замахала рукою, каб хутчэй пад'язджаў. Міхал паклаў веласіпед у збот шашы, пакіраваўся да іх. Гэта быў высакаваты для свайго ўзросту, а ён быў на год старэйшы за Аксану з Чэсем, чарнавокі сур'ёзны хлопчык. Абуты ў кеды, спартыўныя штаны, закасаныя да каленяў, чорная майка з надпісам на левай грудзіне «Рассвет».
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.